Div Junak. Emisija o položaju ratnih invalida danas. Poštovani slušalci, tokom više emisija iz ciklusa Div Junak, koja se bavi položajem ratnih invalida danas, mnogi od naših sagovornika, poput Radiše Milivojevića i Predraga Miljkovića, veterana sa Vukovarskog ratišta, pomenuli su značaj blagovremene i stručne pomoći psihoterapeuta koji su postradalima pomagali prilikom njihove unutrašnje borbe sa psihičkim traumama koje su zadobili na ratištu i koje po njihovim rečima ostaju za čitav život. Po mišljenju mnogih, kako samih ratnih invalida, tako i stručnih lica, takozvano netelesno ranjavanje ostavlja mnogo veće i trajnije posljedice od fizičkog i telesnog. Neke rane izgleda da nikako ne zarastaju, kažu naši gosti. Zbog toga je gost naše 10. emisije iz ciklusa Div Junak, dr. Saša Babić, psihijatar i psihoterapeut iz psihijatrijske klinike Kliničkog centra u Kragujevcu, koji već više od decenije svakodnevno pomaže traumatizovanim pacijentima, učesnicima ratova sa područja čitave centralne Srbije. Emisija Div Junak je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Ja sam Saša Babić, psihijatar, radim u Kliničkom centru Kragujevac na klinici za psihijatriju. Obzirom da ova emisija ima određenu tematiku, mogu da kažem da sam se prvi put upoznao sa ovim problemima što se tiče ratnih vojnih invalida još 2005. godine, kada sam pohađao školu rezervnih oficira, to jest služio vojni rok redovno, gde sam 6 mjeseci proveo na VMA, gde sam prvi put imao kontakt sa osobama koje su bili tada hospitalizovani, a bili su snajperisti u ovim, da kažem, oružanim sukobima. Uz to mogu da dodam da poštujući vojnu doktrinu i organizaciju vojne službe i vojne medicine, pacijente, to jest osobe koje su psihički obolele u civilstvu, zovemo psihijatrijski pacijenti. Međutim, jedan termin je izdvojen što se tiče vojne doktrine, to su povređeni, oboleli i psihotraumatizovani. E, ova populacija koju sam tada sreo na psihijatri na Vojno-medicinskoj akademiji je bila psihotraumatizovana. Šta to znači? To znači da su sada u ovim, da kažem, mirnodopskim uslovima još uvek imaju teške duševne poremeće i oboljenja i nikako ne mogu da se uklope u ovaj život i da se posvete sebi, svojoj porodici i radnim obavezama.
I naš sagovornik, dr. Babić, smatra da su duševni problemi i patnje veći od telesnih rana. Također, on ističe da se njegovi pacijenti, za razliku od onih fizički ranjenih, javljaju znatno kasnije lekaru, što znatno utiče na kvalitet njihovih života.
Baš mi je drago što ste napravili ovu emisiju, istakli ove probleme, jer definitivno pacijenti koji dolaze kod mene sada u posljednjih recimo par godina se žale na ove netelesne tegobe, to jest imaju problem sa dušom. Generalno se oni u prvi plan ističu svoje, da kažem, duhovne probleme ili duševne, gdje ne mogu da spavaju, ne mogu da funkcionišu, ne mogu u svojoj porodici da se adaptiraju. Htio bih samo da istaknem da kod nas se malo više obraća pažnja na ove telesne, da kažem, tegobe i telesne izmjene, gdje dolazi do traumatizacije određenih dijelova tela, a na ove duhovne ili duševne patnje se malo obraća pažnja. Gdje ljudi što zbog neobaveštenosti, što zbog nekih predrasuda ne žele da se jave psihijatru ili misle da im nema pomoći. I zato imamo veći problem kada pacijenti već dođu u jednu fazu bolesti gdje je mnogo teže lečiti i mnogo je teže i taj proces je dugotrajan, umjesto da uhvatimo taj poremeć u samom početku gdje bi i prognoza bila značajno bolja. Teo sam samo još da naglasim da tim pacijentima ima leka i da ti pacijenti mogu uspješno da funkcionišu i da se posvete sebi pre svega, da unaprede svoj kvalitet života i kvalitet života u porodici svojoj, da pruže svoj maksimum ukoliko zatraže pomoć stručnjaka i ukoliko na pravi način budu prepoznati i od strane društva i od strane stručnih lica ili osoba koje pružaju psihoterapiju ili farmakoterapiju. Obično i savjetuje se da bude udružena psihofarmakoterapija. Tek onda su rezultati jako veliki i uspješni.
Thank you.
Doktor Babić ističe da se posledice posttraumatskog stresnog poremećaja mogu javiti ne samo na ratištu, već i u mirnodopskim uslovima kao što su saobraćajne nesreće, prirodne nepogode, izloženost silovanju ili mobingu. Po njemu, zabluda je da takvim osobama nema pomoći i on apeluje da se pacijenti izloženi psihičkim traumama, bilo mirnodopskim ili ratnim, obrate za stručnu pomoć gde će im se omogućiti adekvatno i pravovremeno lečenje.
Generalno, što se tiče posttraumatskog stresnog poremećaja, ukoliko je čovek izložen stresnoj situaciji, ukoliko je, ne samo što se tiče vojnih ili vežbi ili u ratu, postoje, ljudi oboljevaju na taj način ispoljavajući znake posttraumatskog stresnog poremećaja i u civilnim nekim normalnim, da kažem, ovim životnim uslovima, gde dolazi do saobraćajnih nesreća, gde dolazi do poplava, do zemljotresa, mogu u društvu da ispolje, da se osjećaju jako ugroženo nakon mobinga, nakon silovanja, gde oni preživljavaju tu situaciju na određen način i ne mogu da obrade. Interesantno je da, ako kažemo o predispoziciji nekoj za oboljevanje posttraumatskog stresnog poremećaja, neće svi ljudi podjednako da reaguju na stres i na izloženost, recimo PTSD-om, nego će, što se tiče ljudi koji su visoko svesni, koji su izgrađene ličnosti, koji su iskusni, da kažemo, oni će manje oboljevati od posttraumatskog stresnog poremećaja. A osobe koje su mlade, koje nisu izgradile svoj karakter, koje ne mogu kognitivno da obrade situaciju u kojoj se nalaze, dođe do blokiranja jednog i gde oni i nakon izloženosti traume oni i dalje vraćaju filmove ili ne mogu da se adaptiraju na taj stres. Ako govorimo o nekim kriterijumima šta to znači PTSD ili posttraumatski stresni poremećaj, to je poremećaj koji se javlja nakon određene traume koja je jakog intenziteta i koja tek nakon 3 mjeseca od izloženosti traumi i dalje postoje određene psihičke tegobe u vidu slika, sećanja, izbjegavanja određenih mjesta gdje koja liče na to, na tu na okolinu prilikom doživljenog stresa ili stresnog događaja. Zatim narušavaju, ne mogu da spavaju, ne mogu da se uklope, stalno su misli posuvraćeni ili okrenute unutrašnje sadržaje i doživlje gdje proživljavaju iznova tu situaciju, ne bi li se izborili ili nadošli do rešenja ili se spasili na neki način. E tu nastupamo mi, psihijatri, gdje tačno znamo kako ćemo i na koji način i kog pacijenta tretirati određenim lekovima ili psihoterapijom ili što se tiče psihoterapije, možda bude rad u grupi ili individualna psihoterapija ili savjetovanje, to je sve po proceni stručnjaka psihijatra.
U našem narodu postoji zabluda, stereotip da su posttraumatskom stresnom poremećaju više izložene osobe iz velikih urbanih sredina gradova. Nasuprot tome, po višegodišnjem iskustvu doktora Babića, ovom sindromu su više izložene osobe sa ruralnih područja. On navodi i koji su razlozi za to.
Obzirom da se mi nalazimo u gradu i da ovaj klinički centar je u jednom velikom gradu, u Kragujevcu, koji broji 250.000 stanovnika, oko 250.000 stanovnika sa okolinom, svi misle ili generalno je mišljenje da se ovaj posttraumatski stresni poremećaj javlja u većim gradovima, što naravno nije tačno. Možemo da kažemo i naprotiv, da su osobe, posebno što se tiče izloženosti tim ratnim uslovima, koje su iz ruralnih sredina i sela bili ili oboljevali skoro više nego ovi što su u gradu. Zato sad ako tražimo neke razloge zbog čega je to tako, generalno je zato što je veći broj onih koji su sa sela odlazili u vojsku, to su deca ili ljudi koji su se ponosili time što idu u vojsku, nisu izbjegavali svoje obaveze, a i brojnost im je bila veća. Zato se da jedna lažna slika da sada u gradovima postoji veća preopterećenost, u ovom slučaju ratnih vojnih invalida koji boluju od posttraumatskog stresnog poremećaja. Međutim, kad se malo to raščlani i zagrebe, vidi se da slika je totalno drugačija. Pošto smo mi ovdje klinički centar i obuhvatamo i centralnu Srbiju, da kažem Šumadiju, naši pacijenti dolaze iz okoline, znači od Kruševac, pa kažemo Trstenik, čak iz Vrnjačke Banje, iz Raške, Novog Pazara, Tutina, zatim Kraljevo, Čačak, Valjevo, Gornji Milanovac, Smederevska Palanka, Velika Plana, Svilajnac i recimo Jagodina, tako bi zatvorio krug odakle sve dolaze naši pacijenti i upućeni su u naš centar. Tako da su, znači, što se tiče pacijenata sa različitih strana Srbije ili ove naše Šumadije, da kažem. Što se tiče broja pacijenata koji boluju od PTSD-a, odnosi se na ratnu problematiku, čini mi se da ne možemo da damo tačan odgovor koliko ih je. Neki se nisu nikada ni javljali, neki su nažalost i preminuli, završili su, neki su se lečili privatno i u drugim ustanovama, baš zbog stigmatizacije, ali orijentalno naš kapacitet, to jest na našoj klinici, recimo unazad 10 godina je bilo prijavljeno oko 100 slučajeva bolesti PTSD ili posttraumatskog stresnog poremećaja kod ovih vojnih, da kažem, izloženosti ratu ili kod vojnih invalida, da kažem.
Naš današnji sagovornik, psihijatar Saša Babić, sa traumatizovanim osobama koje su boravile na ratištima, susreo se po prvi put po završetku osnovnih studija medicine, kada je kao vojnik bio u školi rezervnih oficira, 86. klasi sanitetske službe i boravio na VMA u Beogradu. Već tada je kao mlad stručnjak uočio najveće psihičke probleme i traume kod pacijenata koji su na ratištu bili snajperisti.
Sam bio još, da kažem, mlađi lekar nakon završenih osnovnih studija medicine, kada sam otišao na VMA. Tamo je taj neki prvi moj susret i sa vojskom i uošte sa pacijentima bio sa psihijatrijom, što se kaže, na VMA. Šta je to bilo fascinantno? Fascinantno mi je bilo da u toku 6 mjeseci jedan pacijent je bio hospitalizovan 2 puta. Stvorili smo onako jednu, da kažem, otvorenu komunikaciju gdje je on negdje rekao i ispričao sve šta mu se dešava i koji su njegovi životni problemi. Generalno na on šta je, na šta se žalio, znači stalno su mu se javljale slike, da kažem, svojih protivnika koje on morao da reši, da tako kažem, na taj način. I taj trenutak kada opaljuje metak, znači to mu se duboko urezalo, ta lica tih vojnika protiv kojih je ratovao. I nakon, ne znam ni ja koliko, to je 5-6 godina od rata ili možda i više, i dalje je on proživljavao svaki metak i svaku tu situaciju, da kažem. I uprkos terapiji, uprkos generalno pomoći, uspevao je da se vrati, ali nikada dovoljno da može da bude koristan sebi i svoje porodici. Uvek su, kako mi kažemo, ostale reziduje te bolesti. Što ukazuje, meni tada je to bilo fascinantno, jer tada sam i ja nosio uniformu, bio vojnik i malo sam drugačije sagledao kompletan taj problem, da kažem, vojnika u to vreme.
I naš današnji sagovornik, godinama slušajući probleme svojih pacijenata, psihotraumatizovanih osoba, uočuje da je njihov glavni problem to što ih ne prihvata sredina i društvo kojih je u rat poslalo. Oni, po njemu, ne žude za ekonomskim privilegijama, već empatijom društva za koga su se žrtvovali.
Pa generalno šta mogu da kažem za situaciju koja je trenutno u društvu i slušajući svoje pacijente ili da kažem psihotraumatizovane ljude iz rata, šta njima to leži na duši, zbog čega su oni najviše da kažem ozlojađeni i nisu prihvaćeni u ovom društvu. Oni, njihov problem je zato što društvo ne pruža dovoljno zahvalnosti pre svega. Ili kako to sada politički korektno, društvo ne pruža određenu podršku. Ako kažemo reč podrška, to možda se odnosi na materijalnu, finansijsku ili da kažemo pomoć u lekovima, različiti oblici pomoći ili podrške. Međutim, generalno to društvo nema tu podršku. Prvi komšija nema zahvalnost i nema određeni odnos prema, da kažem, toj populaciji. Okolina, počevo od prvog komšije, pa možda i rodbine koja ne pripada primarnoj porodici, nego baš rodbina u smislu braći i sestre od stričeva, ili da kažem, čak i oni ne pružaju adekvatnu podršku i neku minimalnu zahvalnost za žrtvu koju su podnijeli prilikom ratovanja i davanja. Bili su spremni, ljudi koji su spremni život da daju za određene stvari, a sada u miru to niko ne ceni i ne poštuje. Pa generalno ja bi počeo pre svega i svoju terapiju i odnos prema tim pacijentima tako što na neki način oni osjećaju empatiju, to znači da ih ja odlično razumem i da im pružam tu vrstu podrške, pošto se mi bavimo dušom, a njih duša boli. Znači taj prvi kontakt je vrlo bitan, da znaju da postoje osobe koje mogu da im pruže taj vid komunikacije i da im pruže jednu toplu reč, jedno razumevanje za njihov problem i za njihovu žrtvu pre svega. Kad dođemo na taj nivo da možemo da komuniciramo i da imamo jedno poverenje uzajamno, tek onda počinje pravi terapijski proces. Generalno kad nemaju podršku porodice, okoline, onda nailazimo na problem u društvu, gdje dolazi do različitih manipulacija u društvu koristeći se ili ljudi, naravno svuda ima među ljudima različitih ljudi koji su, da kažem, maliciozni, koji koriste određene privilegije i situacije, i ima ovih koji obično su, da kažem, skrajnuti, inertni, koji idu čašću i poštenjem i koji nemaju taj motiv da zarade neki ili da se okoriste o društvo, i već imaju samo jedan da kažem problem da ih društvo prihvati i prizna baš takve kakve jesu, da im se zahvali na neki način. To bi možda jednu poruku da pošaljem pre svega ljudima koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja ili koji vuku traume, da kažem, iz tih ratnih dešavanja, da svakako ukoliko im treba bilo kakva psihička podrška, psihijatrijsko lečenje, farmakološko, psihoterapijsko, uvek mogu da dođu na našu kliniku i bit će primljeni i bit će kompletno zbrinuti što se tiče i psihoterapije i farmakoterapije, i naići će na jednu toplinu i na jedan prijem, da se ne ustručavaju uopšte, da ne budu stigmatizovani i da ne misle da im nema pomoći pre svega.
Ne želeći da stigmatizuje svoje pacijente, psihijatar Saša Babić naglašava da se u populaciji pacijenata sa kojima radi javlja i fenomen bolesti zavisnosti, odnosno zloupotrebe alkohola i opijata. Zbog čega se to javlja u ovoj populaciji, poslušajmo njegovo stručno mišljenje.
Sličnog iskustva što se tiče posttraumatskog stresnog poremeća i uopšte osoba koja su bila izložena tim ratnim dešavanjima, da se javlja recimo jedan fenomen, da ne stigmatizujem posebno tu populaciju, zloupotrebe alkohola. Kako zloupotrebe, pa čak i zavisnosti. Znamo da je alkohol jak anksiolitik i da osobe ne žele da se jave kod lekara ili misle da će to da prođe, a onda uzimaju određene količine alkohola da bi smirili svoju napetost, nervozu, da bi mogli da se umire i da spavaju. A onda ulaze u jednu drugu zamku bolesti zavisnosti. Također za vreme rata u Vukovaru bilo je dostupno je bilo puno, da kažem, heroina i određenih drugih psihoaktivnih supstanci, kokaina, gdje su na samom ratištu u prvim redovima zloupotrebljavali, koristili, a na kraju postali zavisni od tih supstanci. I tako da smo imali i tih slučajeva koje su dolazili na našu kliniku. A definitivno postoji jedna populacija, da kažemo subpopulacija ljudi i među ratnim vojnim invalidima koja luta od grada do grada, traži pre svega sebe, traži pomoć, gdje mi ih hospitalizujemo, takve pacijente, damo im farmakoterapiju, oporavimo ih, damo im da prezime, što se kaže, smešta i hranu, i nakon gubitka tegoba ili smanjivanja mi ih otpuštamo. Imamo i trenutno imamo takvog pacijenta na odjeljenju koji ide od grada do grada i traži sebe i svoju pomoć. On dobija i socijalnu pomoć i naš socijalni radnik uredno to, da kažem, rešava i pruža tu vrstu podrške, ali generalno to je jedna navika i to je ostalo tako u njegovom ponašanju, gdje on i ne zna da živi na drugačiji način.
Dr. Babić kaže da bi ratnim invalidima prilikom oporavka značajno pomoglo to da društvena zajednica shvati i prizna njihovu bol.
Prva stavka u pomoći bi bilo to jedno priznavanje tog bola koji mi je nanet. Pre svega od strane društva u kome se nalaze, da izuzmemo nas kao stručno osoblje i da izuzmemo okolinu što se tiče najuže okoline, recimo može grad prvi da nešto uradi, da donese bar jedan dan, da obeleži gdje će da ih pozove, da im se zahvali na neki način. Bez ikakvih materijalnih nadogna, da samo duševno ili duhovno da budu oni srećni i zadovoljni, ne srećni i zadovoljni, nego da im se umanji da budu priznati, onda će oporavak njihov da bude značajno bolji i oni će bolje da se osjećaju svakako. Posle toga može recimo i država da odredi neko posebno, ne znam ni ja, posebno telo koje će da se bavi na pravi način, da im pruži pravu podršku, da im obezbedi možda jedno druženje gdje će da se okupljaju, da čuju i da vide da nisu sami u ovom sistemu, nego da postoje ljudi koji su i u drugim gradovima i koji su prošli slične situacije, i tada kad stvore malo bolji uvid, možda će, svakako će u stvari bolje da se osjećaju. Svakako će da unaprede sebe na neki način, da smanje tu svoju duševnu tegobu koju imaju.
Za kraj svog današnjeg gostovanja u emisiji Div Junak, naš gost, psihoterapeut Saša Babić, apeluje na sve da uvaže i na taj način pomognu osobama povređenim i traumatizovanim tokom ratnih sukoba koji su se odvijeli na ovim prostorima.
Pa generalno poruka bi bila u smislu da nikad se ne zna ko će da oboli od PTSD-a i u kojim životnim uslovima. I pitanje da će i dalje biti ratova, na koji način će se ratovati, a svakako će biti oni koji su skloni da obole od ove vrste bolesti. I negdje, obzirom da, kako ja to mislim, u prošlosti nismo dovoljno obratili pažnju na ove ljude koji pate od ovih poremećaja, onda ne cenimo ni sebe dovoljno, ni nećemo ni deci da prenesemo određene poruke i životne vrednosti. Tako da apelujem na sve da urade taj minimum, da uvaže te ljude i da ih na neki način da im pomognu.
Poštovani slušalci, slušali ste 10. emisiju iz ciklusa Div junak o položaju ratnih invalida danas. Gost emisije bio je dr. Saša Babić, psihijatar, psihoterapeut sa klinike za psihijatriju Kragujevačkog kliničkog centra, koji godinama radi sa pacijentima i osobama traumatizovanim zbog učešća u ratnim sukobima. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Autor emisije Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonska realizacija i montaža Slavoljub Prokić, izbor muzike Natalija Marinković, autor špice Marko Petković. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske 2019. godine.